Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, jmenuji se Josef Podlipný a vítám vás opět u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dneska si budeme povídat o tom, jak se odlišuje přístup k riziku u bohatších a běžných investorů. Tak Pepo, dneska se budu ptát hlavně já, protože mě zajímá, jak se vlastně začal ten přístup k riziku odlišovat u vás v rodině, když jste se stali z běžných investorů těmi bohatšími po té, co jste úspěšně zabojovali v restituci. Nebo jak jste to vnímal ten proces, protože většina z nás jsou lidi první generace bohatství a vlastně došlo u nás k tomu přechodu někde. Tak jak jsi to vnímal ty? Jako kdy k tomu vlastně došlo? Nebo je to vůbec, uvědomíš si to? Nebo si to uvědomíš až zpětně?
Kdy? To už jsem zmiňoval v jednom z předchozích dílů podcastu. Nicméně je dobré si to připomínat. A v podstatě to bylo někde na přelomu roku 91 až 2-3. A v podstatě v tomto období nastala skoková změna, a to nejenom stran velikosti majetku spravovaného rodinou, ale i toho, co s tím souvisí. A i když jsme si to zpočátku neuvědomovali naprosto jasně, tak jsme začali přemýšlet o všem v té rovině rodinného bohatství, jehož je majetek součástí a nemusí nutně být tou nejdůležitější. Nicméně jeho velikost nás vlastně přiměla k tomu nahlížet na ten majetek nejenom v rovině zajištění nějakého růstu, udržitelného růstu. Přiměla nás také se zabývat myšlenkou jeho ochrany, nebo myšlenkou na jeho ochranu, protože ono něco jiného je, a to si myslím, že je právě možná tím hlavním spouštěčem těch rozdílů mezi bohatými rodinami a těmi, které ta bohatství teprve tvoří mnohdy od nuly. Že vlastně, když už se pak na to podíváte tou optikou, je šance, aby se naší generaci podařilo vytvořit to znovu od nuly. A mnohdy si na to, ať je nám kolik chceme let, odpovíme, no není třeba 100%. A nebo dokonce je malá. A nebo dokonce není ta šance. A pokud si tohleto uvědomíme, a nám to moc pomohlo, tak začneme citlivěji vnímat ty odlišnosti. Především třeba odlišnosti v hloubce a rozsahu diverzifikace portfolií. Už jinými slovy, nesázíme na jednu kartu. Byť to je každému jasné, že mít všechna vajíčka v jednom košíku je nebezpečné.
A ono to je spojené i s další věcí. My jsme se zrovna teďko s Radkou cestou do Malagy bavili o tom. Ona má jako sen jednoho dne mít, ráda se stará o kočky, o koťata. Teďko má takové depozitum, jako dočasnou péči poskytuje koťatům, které se nově narodí. Což teda není vůbec jednoduchá práce. A obdivují za to, jak do toho s dcerou jako intenzivně věnují svoji energii. Čas a peníze taky vlastně. Ale teď jsme se zrovna bavili o tom, jestli už není čas jako přistoupit k naplnění toho jako jejího ultimátního cíle. Mít nějaký kočičí útulek jednoho dne. Větší prostě místo, kde by pomáhala kočkám. A proč o tom mluvím? No, protože jsme se přesně bavili o tom majetku, o těch rizicích, které je spojeno s tím, jak se spravuje. A došli jsme k tomu, že jako jo, v pohodě, pojďme. Už není potřeba otočit další nemovitost, vybudovat další firmu. Mně je dneska 650, Radka je o něco mladší. na teďko má energii ještě jako postavit nějaký další projekt, který říká, že to je její jako životní sen. No prostě teď, když je jí 53, má na to dalších 10-15 let v klidu, jako bez křečí, ale je potřeba, aby ten majetek byl zabezpečen, ochráněn, aby jsme na něj mohli, aby jsme se na něj mohli spolehnout z hlediska toku cash flow a podobně. Přesně vím, o čem mluvíš, a jenom to spojuji i s těmi dalšími věcmi, že jako je důležité taky vědět, jako kdy mám dost. Jo, protože my jsme si řekli, no, to je v pohodě. Máme dost a proto majetek ošetřujeme tím stylem ochrana bohatství, wealth protection, který máme typicky i ve firmě pro naše klienty. A pokud někdo nemá dost, no tak to ještě pro ně není. Tak ještě neprošel tou fází, o který ty jsi mluvil. Jo. Zajímá mě, ještě než se dostaneme k těm detailům toho, jak se to liší mezi lidmi, kteří už mají dost v úvozovkách a lidmi, kteří ten majetek ještě budují. Tak ještě mě zajímá jedna věc. Jestli dokážeš vypíchnout, co jste si jako rodina přinesli jako z toho předchozího života do té zprávy a co vlastně jste poznali jako nový. A možná už tam nějaký ty principy, o kterých chceš mluvit, se projeví. Tak klidně o nich mluv, to vůbec nevadí. Jenom jestli jako, jo, to už jsme měli stejnak, to už jsme jako řešili. Kdežto, tady to jsme objevovali úplně jako novou oblast, o který jsme předtím netušili.
Je toho mnoho a v podstatě vypíchnu jen dvě věci. Co jsme už měli, tak byl ten základ v hodnotách a nějaké morálce, protože jsme si vždycky uvědomovali, že o peníze nebo o majetek můžeme přijít buď vlastní chybou, nebo
díky té historické zkušenosti.
Nebo přesně tak, nebo tím, jo, že nám to prostě někdo vezme. A říkali jsme si, hodnoty a nějaké lidské nastavení, to přetrvá, i když peníze nebudou. A to se nezměnilo. Učí nás to stále, i přes to, že se to nezměnilo, určité míře pokory, respektu a zároveň i sounáležitosti s naším okolím, protože ne každý má to štěstí. A to teď nemám na mysli jen štěstí ve velikosti spravovaného majetku, ale i štěstí, čím je vybaven, svou moudrostí, svým zdravím, svou rodinou, velikostí nějaké komunity, která ho třeba podrží v těžších časech, anebo posune tím, že ho pochválí a vleje mu další energii do žil, kterou potřebuje každý, kdo tu energii vydává. Co jsme se naučili, tak byla, a tomu se učíme také stále, tak byla ta vyšší míra potřebné komplexity a individuálnosti zároveň. A čím složitější prostředí kultivujeme, spravujeme, řídíme, tím důležitější je nezapomínat na to, že to ale musí nutně mít nějakou míru flexibility a schopnosti individuálně naplnit potřeby jednotlivců nebo nějaké komunity. Mně se to teď složitě vysvětluje, ale zkusím to na jednom příkladu. To, že budete mít skvělou firmu, která bude zaměstnávat třeba tisíce nebo desítky tisíc zaměstnanců a jistě se budete tím pádem schopni uklidnit a zároveň chlubit tím, že jim dáváte spokojený život, ještě neznamená, že oni spokojený život žijou. Oni třeba potřebují se také pochlubit tím, v jaké firmě pracují. To znamená pozvat tam jednou za rok své rodinné příslušníky, přátele, nebo se sejít k výlovu kaprů před Vánoci, nebo mít dobré stravování, nebo mít den volna. Nedávno, sice to nesouvisí s firmou, ale nedávno jsem četl o škole, nebudu jí jmenovat, ale tam progresivní ředitel zavedl pátky, které si určují studenti, jestli budou ve škole, nebo se budou věnovat nějaké činnosti obvykle se vzděláním spojené. Prostě myslet na to, že komplexita vyžaduje zapojení nějakých odborníků, nebýt na to sám, a zároveň, že tam musí být ta individualizace, aby to myslelo na individuální potřeby těch, jo, kteří jsou příjemci.
A pojďme zpátky k tomu tématu, jak se liší přístup k riziku u, řekněme, těch, co už mají dost, a těch, kteří ten majetek ještě budují. Jaký jsou teda, ty jsi zmiňoval tu diverzifikaci, že vlastně hloubka a rozsah diverzifikace je významnější, protože ten majetek je prostě větší a je potřeba to reflektovat. Jaký jsou ty další věci, u kterých se, nebo jaký jsou ty další pohledy na to riziko, který je dobrý o nich vědět, když člověk má větší majetek?
Rozumím. Já už jsem to vlastně teď nakousl. Komplexní přístup, ten umožňuje lépe předvídat a řídit rizika, protože tím, že v běžných portfoliích se o těch rizicích tolik nemluví, tak v těch rozsáhlých, velikostně násobně třeba větších portfoliích, tam je to naopak velmi důležité. A mezi těmi riziky může být třeba i riziko cashflow, které je poměrně důležité a roste i s velikostí toho spravovaného majetku. Když si pak uvědomíte, že třeba na to, abyste udrželi kvalitu nějaké části toho majetku v nějaké struktuře, třeba nemovitostní části nebo jakékoliv jiné, tak na to potřebujete nějaký cash flow, nějaký pravidelný příjem, nějakou likviditu. A předvídatelnost a schopnost řídit tuhletu oblast, a to nemůžete řídit sami. Potřebujete na to i odborníky, právní experty, IT experty, kteří budou hlídat reputační riziko nebo riziko ztráty kontroly nad daty nebo nad majetkem samotným a tak dále. Takže individuální a komplexní řízení rizik.
Takže abych se v tom nestratil. První věc, kterou si říkal, byla větší míra diverzifikace.
Ano.
Druhá věc, jestli jsem to správně pochopil, bylo komplexnější přístup k riziku, vnímání těch rizik jako z většího, z více úhlu pohledu.
Ano.
Včetně různých reputačních škod a rodinných sporů, a to si nejmenoval, ale vím, že jsme se o tom bavili, když jsme si to připravovali. A třetí věc, o který si tam, kterou si zmiňoval, byla taková ta, jak to říct, jsi mluvil o cash flow, no tak jako mít jistotu, že prostě mám to, na co potřebuju, mít to cash flow, tu likviditu, když ji potřebuju k dispozici. Což může u někoho vyvolat takové jako pousmání, no když máš 500 milionů, tak jako přece nemůžeš mít problém s cash flow. Ale já to opakovaně vidím u lidí, že prostě, jak se říká, s jídlem roste chuť, takže oni ty projekty a ten majetek prostě vyžaduje toho cash flow. Majetek je stokrát větší, než má někdo jiný, no tak to vyžaduje stokrát větší cash flow, zjednodušeně. A některé věci nejsou jako zas tak jednoduchý třeba zlikvidovat, když má člověk 100 000 akcí, nebo když už má 10 milionů, to tak vlastně nakonec může narazit na to, že aha, to nejde úplně jednoduše prodat. Zjednodušuju, když má člověk akcie ČEZu, jo, tak v České republice, no tak sám ovlivní trh, když se bude chtít rozhodnout prodat nějaký velký balík. Jo. Takže přesně. To byla likvidita. A pak jsi zmiňoval tým odborníků. A tam jsem tě trošinku zastavil, jako ten tým odborníků, nejde to dělat sám?
Do určité velikosti to nepochybně jde. Nicméně do určité velikosti upřesním, to je totiž ve dvou rovinách.
Do určité velikosti
majetku, ale i velikosti rodiny.
Já jsem zrovna chtěl říct, no. Tak když máš velkou rodinu, máš 10 dětí a každý se bude starat o jednu část rodinného majetku, tak je to v pohodě. Hmm. A když se děti nebudou chtít starat o majetek, tak to je na tobě všechno.
No, to jsme si v určitý okamžik mysleli také. V podstatě jsme i tak nějak jako doufali, že nějaká část majetku bude blízká některému z členů rodiny, nějaká zase jinému. A pak i na základě zkušeností z dalších rodin jsme zjistili, že to nemusí být nutně ta správná cesta. Ono totiž rodině může stejně tak vyhovovat správa toho rodinného bohatství jako celek i vícero generacím. Může ale také vyhovovat svoboda v tom, že si část toho převezmu a budu to prostě spravovat, jak se říká, na vlastní triko. Ale bez pochyby všechny potká dřív nebo později okamžik, kdy potřebujou vlastně tým odborníků. A tým odborníků, kteří jim pomohou s místní znalostí a hlavně aktuálností té znalosti a dovedností spravovat ten majetek efektivně. Ona, ta efektivita, je totiž poměrně důležitá. Když teď to opravdu hodně zjednoduším, když budete spravovat pouze svou výplatu a proti té výplatě bude výdaj, tak vaší snahou, logickou snahou bude, aby ten výdaj byl nižší než ten příjem, aby vám také něco zbylo na horší časy. Já neříkám, že to je nějak jednoduchá disciplína, pro mnohé to je třeba i složité vyjít. Nicméně většinou na to stačí ten člověk sám. A nebo se svým životním partnerem. A nebo i třeba s dětmi. Ale když máte tu zmíněnou třeba továrnu a tam zaměstnáváte těch zmíněných 1000 nebo dokonce 10 000 zaměstnanců, tak už to není odpovědnost jenom vůči vám, vůči vaší rodině, ale do jisté míry i vůči těmto zaměstnancům, vůči zákazníkům, dodavatelům a tak dál. A to vás zatíží mnohem víc i administrativními úkony a neškoli, když jste třeba na více rotrzích.
Dobře, a pojďme zase zpátky k tomu tématu rizik. Čím větší majetek, z mýho pohledu, tím víc je to skoro jako firma. Prostě
ano.
Je víc starostí, je víc věcí, které je potřeba hlídat, daňových, účetních, reporting je jako důležitý, to je taky něco, co, o čem jsme se bavili vlastně, že je potřeba neustále vědět, jako kolik mám a kde. Mimo jiné třeba i pro ty daňové podklady, protože finanční úřad, ten se s nikým nemaže a bude to určitě intenzivnější do budoucna. K výměně informací mezi úřady na mezinárodní dochází velmi intenzivně a když někde nepřizná člověk někde nějakou dividendu nebo něco, tak je zbytečně jako popotahován. A aby všechno věděl, co kde má, no tak musí taky tušit, jako, kde ty peníze ležejí a ten reporting je důležitý. I když znám člověka, který říká, Vladimíre, hele, já mám 4 privátní banky, ne, 5 privátních bank ve 4 zemích a já nevím, kolik mám, jako to bych asi nebyl dost bohatý, ne, kdybych to věděl. Ale v okamžiku, kdy přijde třeba daňový přiznání, no tak to už úplně neplatí tahle ta věc, jo, tahle ten ukazatel. Takže já bych tam doplnil jenom tu jasnou evidenci toho majetku, která, co si budem povídat, někdy je lepší, někdy je horší, někdy je to takový jako, no, tak to, jo, to máme tady v tom Excelu, tak to stačí. No, a když jsem se ptal jednoho klienta, a kdo tohle to ví, Karle? Jako to, co jste nám právě nasdílel a máme to evidovat v tom našem reportu pro klienty. On říká, vlastně nikdo. To je normální. Jako já bych neřekl, že to je nic mimořádného. Jo. Prostě tady, jo, tam jsem, jo, vlastně tam mám ten účet ještě, aha, no a tady je tu louku, no vidíš, tam jsme zapomněli, že to tam patří. On to potom notář, až bude dědictví řešit, případně dohledá, jo, pokud to není v nějaké firmě nebo nějaké struktuře, ale pokud to je mimo toho, kam notář dosáhne, tak to nemusí nikdy dohledat, jako jo, nikdo to nemusí poznat. Takže reporting bych řekl, že je taky důležitá věc, no.
100% souhlas. Vláďo, já to dám ještě do kontextu s nedávnou diskuzí. Těch diskuzí bylo víc, ale v podstatě všechny končily v jednom a tom též, co jsme objevili jako rodina už v minulosti a teď se o to dělíme se spoustou dalších rodin. To, že pravidelně je důležité revidovat portfolio, scénářově přemýšlet a dělat si taková cvičení, jak se rodina a to portfolio, ten majetek vyrovná s nějakými krizemi rodinnými nebo z vnějšího vlivu. To bych jenom připomínal. Nicméně, co nám třeba pomáhá, tak je takový v podstatě velmi jednoduchý nástroj. Rodina ovšem by měla diskutovat, ideálně pravidelně. A v některé z jiných epizod zmiňujeme rodinné rady. To je jedno, jak to budete nazývat, jestli to budou rodinná setkání, rodinné rady nebo cokoliv na tomto půdorysu. A nám pomáhá nástroj, kterému říkáme index rodinné harmonie. A velmi jednoduché. V podstatě si na jednu stranu toho vzorečku postavíte index rodinné harmonie a pak se podíváte na počet konstruktivních rozhodnutí a to vydělíte počtem konfliktů a přičtete jedničku. Proč jedničku? No, abyste neměli děleno nulou, když by počet konfliktů byl nula. Což je cíl, samozřejmě. No a co z toho vyplývá? Pravidelný vzoreček, pravidelný výsledek, který můžete sledovat a v našem případě index, který má hodnotu 2, a nebo více, tak říká, rodina spolupracuje, komunikujeme efektivně, riziko rozpadu majetku a rodiny je nízké. Ale pokud tento index vychází pod 1, tak to vlastně říká, zvyšuje se, nebo je dokonce vysoké riziko konfliktů. Rodina zvažuje tím pádem zapojení externího kouče, mediátora, přivolává odborníka či odborníky a hledá nějaké řešení. Když jsme tohle poprvé říkali jednomu z našich přátel, dobrých přátel, tak říkal, no, kdybyste mě tohle řekli před 3 lety, tak by nám to zachránilo manželství.
Skvěle. Tak jakže index rodinného?
Index rodinné harmonie.
Rodinné harmonie, index rodinné harmonie.
Rovná okay. se počet tak. konstruktivních rozhodnutí, ne. děleno počtem konfliktů plus 1.
Jo, tak indexu rodinné harmonie navrhuji, že se budeme věnovat příště nebo v nějakém dalším díle, protože to zní docela zajímavě a už mi tam napadá tisíce otázek, které k tomu potřebuji vysvětlit, ale my jsme se bavili o tom přístupu k riziku a v čem může být jiný a tak pojďme si to jenom shrnout v několika bodech.
Ještě jeden bod doplním v rámci toho shrnutí, takže přátelé, nezlobte se na mě, že padne až na úplný závěr. Mezi ty body nepochybně patří hloubka a rozsah diverzifikace. Poměrně důležitá část s velikostí majetku rostoucí. Individuální a komplexní řízení rizik. Pak aktivní správa likvidity a krizových scénářů. Práce s týmem odborníků. Pravidelné přehodnocování strategie a reporting. No a poslední, ochrana a přenos bohatství. Mnoho rodin, a já se s tím setkávám v poslední době velmi často, dědictví řeší pozdě nebo vůbec. Pokud si vážíte toho, co jste vybudovali. A v mnoha případech díky štěstí nebo podpoře vašich životních partnerů a vaší rodiny, tak je potřeba včas myslet na to, že detailní plán nástupnictví, mezigeneračního předávání a podpora nástupců je klíčová pro to, abyste rodinná bohatství zachovali a chránili i po budoucí věky.
Tak to myslím, že bylo krásné shrnutí toho, o čem jsme se bavili, o tom, na co si dávat pozor z hlediska rizik v tom větším objemu majetku. A věřím tomu, že to může být i zajímavá inspirace pro mnohé z vás. To je dneska vše, mějte se krásně a nashledanou.
No a já si říkám, proč by to, o čem jsme dneska diskutovali, mělo platit jen pro rozsáhlá portfolia? Vždyť to platí pro jakékoliv rodinné bohatství. Ať je malé, nebo velké. Pro dnešek se s vámi také loučím a znovu někdy naslyšenou.